ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa inaanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 kule Kisangani nchini DRC, bila kusahau 104.3 Kigali Rwanda. Ninawakaribisha leo, ni mimi Sunday Shumari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea kipindi cha maswali na majibu kifuatiwa na vijimambo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikuletea habari muhimu za dunia. Marekani imekubali kubadili ushuru kwa aluminium na bati kutoka Canada na Mexico. Makubaliano haya kwanza yalipotiwa jana Ijumaa na gazeti la Washington Post yanasema inataka serikali za Canada na Mexico kupitisha hatua za kuzuia kwamba aluminium kutoka China na pamoja na chuma kusafirishwa nje kuja Marekani hazipitii katika nchi zao. Mkataba utaanza kutumika rasmi siku ya Jumapili na kusaidia kufungua njia kwa bunge kupitisha makubaliano ya biashara ya Rais Donald Trump kwa Amerika Kaskazini. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau amesema wamekuwa wenye nguvu na watabakia kwa hivyo kwa sababu wafanyakazi na watu wengine walikuwa wanasema ushuru uliokuwepo ulikuwa hauna maana kwa usalama wa taifa, na kuongeza kwa ushuru ulikuwa unawaumiza wanunuzi pamoja na wafanyakazi wa Canada na pia wafanyakazi na wanunuzi wa Marekani. Wizara ya usalama wa ndani hapa Marekani imeanza kuwasafirisha kwa ndege mamia ya wahamiaji kutoka kusini mwa Texas hadi San Diego, California, kwa ajili ya taratibu za uhamiaji, maafisa wamesema jana Ijumaa. Maafisa wa idara ya forodha na ulinzi wa mpakano wamepokea idadi kubwa zaidi ya wahamiaji wanaotafuta hifadhi nchini Marekani. Zaidi ya watu nusu milioni wanatafuta hifadhi nchini Marekani wametiwa mbaroni kwenye mpaka wa Marekani na Mexico tangu Oktoba mosi mwaka jana, na kufanya iwe vigumu kuwashughulikia na kuwaachia kwa familia zao na watu binafsi kwa muda unaotakiwa. Maafisa wa uhamiaji wanasema kutakuwepo na ndege tatu kila wiki kwenda San Diego ambazo zina uwezo kubeba watu 130 kila ndege. Ripoti za vyombo vya habari zinasema idara za uhamiaji Marekani pia zinafikiria kuwapeleka wahamiaji ambao hawajapatia taratibu zozote za uhamiaji kwenye miji mingine kote nchini ili huko ndiko wapitie taratibu zinazotakiwa za uhamiaji. Kuwasafirisha kwa ndege wahamiaji hao ni jambo ambalo halijawahi kupitiwa, ni utaratibu mpya na hatua isiyo ya kawaida iliyochukuliwa na maafisa wa uhamiaji. Watawala wa kijeshi nchini Sudan wametangaza kwamba mazungumzo tena viongozi na wa maandamano yataanza kesho Jumapili, siku nne tu baada ya majenerali kusimamisha mashauriano juu ya upatikanaji wa utawala wa kiraia nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa AFP, baraza la utawala wa kijeshi la Sudan lilitangaza kuanza tena kwa mashauriano na Alliance for Freedom and Change hapo kesho. Mataifa yenye nguvu duniani yamelisihi baraza la kijeshi la Sudan kuanza tena mikutano juu ya hali ya baadaye ya uongozi wa Sudan kufuatia kuondolewa mamlakani mwezi uliopita kwa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir baada ya maandamano makubwa ya umma. Wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na mataifa ya Ulaya wanataka haraka kuanza tena kwa mazungumzo, amesema Tibor Naji, waziri mdogo mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya Afrika. Wamezitaka pande zote kufikia makubaliano haraka sana juu ya serikali ya mpito itakayoongozwa na utawala wa kiraia na kuonyesha nia ya watu wa Sudan, Tibor Naji alitweet jana Ijumaa. Shirikisho la kimataifa la Msalaba Mwekundu na Jamii ya Mwezi Mwekundu zimeonya kwa mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huenda ukasambaa mpaka maeneo ya mijini na kote kwenye mpaka wa kimataifa kwa sababu ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na uhaba mkubwa wa fedha. Wizara ya afya ya DRC inaripoti kesi 1739 za Ebola, ikiwemo vifo 1147, hali ambayo inaashiria kuwa ni vifo asilimia 66. Mlipuko wa Ebola uko katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri tangu uanze wiki 40 zilizopita. Na kinachotia wasiwasi mkubwa ni kwamba asilimia 20 ya kesi zote kwa jumla zimetokea katika kipindi cha wiki tatu zilizopita. Msalaba Mwekundu unaona ongezeko hili linatia wasiwasi mkubwa na kusihi jumuiya za kimataifa kuongeza maradufu juhudi zake za kupambana na virusi hivi vya kutisha kabla havijasambaa zaidi. Mkurugenzi wa Msalaba Mwekundu Emmanuel Copa Bianco anasema jibu ya Ebola inakabiliwa na athari mbili, moja iko ukosefu wa usalama na nyingine ikiwa ni ufadhili mdogo wa kifedha. Kampuni ya Exxon Mobil imeondoa wafanyakazi wake wa kigeni kutoka kwenye kinu cha mafuta kilichopo kusini mwa Iraq katika jimbo la Basra, huku mivutano ikiongezeka huko Mashariki ya Kati. Afisa mwandamizi wa Iraq na vyanzo vingine vitatu vimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa wafanyakazi hao waliondolewa jana Ijumaa na mapema hivi leo Jumamosi kwenda Dubai au kwenye makazi huko Basra. Mkuu wa kampuni ya taifa ya mafuta ya Iraq inayomilikiwa na serikali, South Oil, Ihsan Abdul Jabbar, amesema kuondoa huko kulikuwa ni hatua ya tahadhari ya muda na kwamba hakuna ishara ya hatari. Mivutano imeongezeka kati ya Iran na Marekani na kuchochea wasiwasi mkubwa na uwezekano wa kutokea kwa mzozo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Katika siku za karibuni, Marekani imeboresha uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo na kuongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Tehran, wakishutumu kuwa inatishia wanajeshi wa Marekani na maslahi ya nchi. Washington iliondoa wafanyakazi wasio wa lazima katika ubalozi wake katika mji mkuu wa Iraq, Baghdad.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum pendo msikilizaji popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hapa studio na hodha wako ni mimi Abdu Shakur Abud, nikutakieni mfungo mwema wa Ramadhani. Ni matumaini kwamba inakwenda vizuri. Kutoka hapa studio leo nashirikiana na Mkamiti Kibayasi kusoma maswali yenu ambayo moto moto yanapromoka daima katika Facebook na mtandao wetu wa kawaida na barua pepe. Sasa usiwache kutumia maswali yako moto moto. Basi bila kupoteza wakati, Mkamiti, bahati iko kwa nani kutufungulia uwanja?
Asante sana kwa kunikaribisha katika kipindi cha maswali na majibu, Abdul Shakur. Basi aliyebahatika kutufungulia uwanja ni wewe Jose Mwandu wa Katavi, Tanzania. Unauliza ni nani mmiliki wa mji wa Jerusalem kati ya Wayahudi na Wapalestina? Ninavyofahamu mimi, Abdul Shakur, mji huo unagombaniwa kati ya pande hizo mbili hadi sasa, au unasemaje?
Asante sana wasikilizaji wana maswali chungu nzima. Tumekuwa tukisikiliza Israel na Palestina maswali kusio, lakini swala la Jerusalem leo ndo mara ya kwanza. Mji huo wa Jerusalem unagombaniwa chini ya sheria za kimataifa na kwenye jukwaa la kidiplomasia kwa miaka mingi, ambapo wote wa Israeli na wa Palestina wakidai Jerusalem ni mji mkuu wa nchi yao. Ugomvi huo unaelezwa kuwa ndio mmoja wapo wa tatizo sugu na gumu kabisa kuweza kutanzuliwa kwenye ugomvi kati ya Israel na Palestina, na linaachiwa hadi mwisho, wanasema, ya makubaliano. Ikiwa kutakuwa na makubaliano, Jerusalem itakuwa swala la mwisho, kutokana na kwamba kila upande unagombania umiliki wa mji huo mtakatifu. Kulingana na Umoja wa Mataifa, basi mji huo ulibidi uwe mji wa kimataifa unaosimamiwa na Umoja wa Mataifa kufuatana na azimio lilopitishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapo Novemba 29 mwaka 1947, wakati taifa la Israel lilipokuwa linaenda kuundwa, na inajulikana kama azimio la namba 181. lakini nchi za Kiarabu zilipinga azimio hilo. Hivyo Umoja wa Mataifa unachukulia mji huo utakuwa mji mkuu wa mataifa mawili wa Israel na Palestina, ambapo Jerusalem ya Mashariki, eneo linalokaliwa na Israel, litakuwa mji mkuu wa Palestina. Hata hivyo, Israel imetangaza mji huo kama mji mkuu wa taifa lake, lakini Baraza Kuu la Umoja Mataifa halitambui jambo hilo. Ndio maana unakuta ofisi zote za ubalozi za mataifa ya kigeni zinapatikana Tel Aviv. Hiyo ni kwa kutokana na kwamba mji huo utambuliwi kimataifa ni mji mkuu wa Israel. Lakini kufikia utawala wa Trump mwaka 2007, mambo yalibadilika. Trump alihamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv hadi Jerusalem, na pakawa kilio kia kimataifa kupinga hatua hiyo, lakini hali iliendelea. Hata hivyo, kwa ujumla mataifa mengi yanaunga mkono azimio hilo la 181 linalotaja Jerusalem kuwa mji wa kimataifa, msimamo unaochukuliwa na Umoja wa Ulaya. Pia Russia na China zinatambua Jerusalem Mashariki kama mji mkuu wa Palestina. Kwa hivyo unaona ni swala tete, na ufumbuzi wake utakuwa labda mwisho wakati makubaliano ya amani yanaweza kufikiwa.
Hivi sasa zamu ni yako, Arthur Kabugu, ukiwa Kiambu nchini Kenya. Unataka kufahamu zaidi juu ya enzi mpya ya ufalme nchini Japani. Si mfalme aliyeapishwa hivi karibuni, kama sijakosea. Abdushakuru, endelea na swali hili.
Swala zuri la wakati, kwani kweli Japan iliingia katika enzi mpya hapo Mei mosi mwaka 2019 pale mwana mfalme Naruhito alipotawazwa na kuchukua nafasi ya babake Akihito aliyekuwa madarakani kwa miaka 30. Anakuwa mfalme wa kwanza tangu mwaka 1817 huko Japan kuacha kiti cha ufalme akiwa hai. Kawaida mfalme anafariki alafu mtoto wake anarithi, na kufikisha kikomo enzi ya Heisei iliyoanza Januari 8 mwaka 1989 baada ya kifo cha babake Hirohito. Heisei ikimaanisha amani kila mahala, na mfalme Akihito alikuwa mfalme wa 125 wa Japan, na hivyo Naruhito anakuwa mfalme wa 126. Kwa hivyo enzi mpya chini ya utawala wa Naruhito imepewa jina la Rewi, ikimaanisha mwelewano mzuri, na ni jina lilochaguliwa na jopo la wataalamu 9. Na kutokana na enzi mpya, noti mpya za nchi hizo huchapishwa zikiwa na jina jipya. Hivyo kulingana na sheria za nchi hiyo, noti na senti mpya za Japan zitaanza kutolewa mwaka 2019, na hapo jina la Rewi liwepo, na ni mfalme mpya, enzi mpya. Kwa hivyo unaona ni mwanzo wa enzi mpya. Hatutakuwa na mengi ya kueleza wakati Naruhito mwenye umri wa miaka 56 anachukua madaraka, na sherehe rasmi za kitamaduni zitafanyika Oktoba 22 mwaka 2019. Kwa hivyo sijui ulikuwa unataka nini zaidi juu ya enzi hiyo, lakini ni hayo maelezo mafupi, ambapo kisheria huko Japan kila mfalme anakuja wanabadilisha jina la enzi kuonesha kwamba hii ilikuwa enzi ya Naruhito au Akihito na kadhalika. Kwa hivyo nadhani nimejibu swali lako.
Maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Hivi sasa zamu ni yako, David Sechenga, kutoka Muheza, Tanga, Tanzania. Unauliza, je, serikali ya Marekani ina mamlaka gani hata kuweza kuiwekea nchi nyingine vikwazo vya kiuchumi? Hapa Abdushakur, ninaona una kazi kweli kweli. Haya, tupatie jibu basi.
Kwa hakika kila nchi ina uwezo wa kutangaza vikwazo dhidi ya nchi nyingine. Lakini je, zinaweza kutekeleza? Hii ni kutokana na kwamba wanasema inategemea nguvu zako. Ukweli wa mambo ni nguvu za kifedha, kiuchumi na kisiasa ndio nchi inaweza kufanya hivyo, kuwekea nchi nyingine kikwazo. Kawaida vikwazo huwekwa na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa na Umoja Ulaya na mataifa binafsi. Kwa Marekani, kwa vile dola yake ndio kipimo cha dunia, ina uwezo kufanya hivyo na pia taifa kuu la kiuchumi. Vikwazo ni aina ya adhabu inayowekewa nchi au watu binafsi kwa njia moja au nyingine kutokana na sababu mbalimbali zikiwa ni urushwa au ukiukaji wa haki za binadamu na kadhalika. Na ushawishi wa nchi ni muhimu pia kulingana na wataalamu kuweza kutangaza vikwazo. Kwa wakati huu Marekani imewekea nchi za Balkan, Belarusia, Myanmar, Ivory Coast, Cuba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Iran na Iraq. Zote zimewekewa vikwazo vya Marekani: Liberia, Korea Kaskazini, Sudan, Syria na Zimbabwe. Vikwazo hutumiwa kama chombo cha kuendesha sera za kigeni na kishinikizo cha kiuchumi kubadili mwelekeo wa nchi nyingine kuhusiana hasa na ukiukaji wa haki za binadamu au demokrasia. Kwa hivyo kwa ufupi, Marekani ina uwezo kwa sababu ina nguvu za kiuchumi, kijeshi na kisiasa kote duniani.
Asante sana. Ninavuta swali lako Lubunga Elakano. Unasema upo hapa nchini Marekani, lakini husemi unatokea mji gani au jimbo gani. Swali lako unasema wanasayansi waligundua mti mrefu duniani. Je, mti huo upo nchi gani na unaitwaje? Nini kilichowafanya wahakikishe eti ndio mti mrefu duniani? Kwani walishafika kila sehemu duniani? Shakuru sijui anazungumzia wanasayansi gani na kipindi gani. Ni kuachie wewe mwenyewe uweze kuendelea kujibu swali hili.
Ni kweli mkamiti sifahamu ni tukio gani hilo, lakini baada ya uchunguzi na kulingana na Life Science, wanasayansi waligundua mti mrefu mwaka 2006 unaofahamika kama mti mwekundu au jina la kisayansi Sequoia sempervirens, unaopatikana katika jimbo la California hapa Marekani, ukiwa na urefu wa mita 115.7. hiyo ni sawa na uwanja wa mpira. Mtu kilaza chini unatoka kutoka goli moja hadi goli la pili, na hiyo ni futi 379. Na wanasayansi wanasema mti huu unaweza kuishi kati ya miaka 500 hadi 700, ingawa wanasayansi wameweza kupata hati inaonyesha mti unaweza kuwa umri wa hadi miaka 2000. Wanasema wamepima kwa kutumia chombo cha laser. Kwa hivyo mti huo unaona ni mrefu sana, umepatikana huko California, lakini hawasemi uko wapi, katika kuepusha watu kufanya uharibifu kwenye mti huo au eneo la mti huo.
Maswali na Majibu ni kipindi kinachowajia kutoka Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Sasa ninakwenda hadi Zanzibar na ninapiga hodi kwako Kulwa Maduhu ukiwa hapo Machui. Unauliza kwa nini baadhi ya mataifa ya Afrika ni masikini sana na wakati rasilimali zilizokuwemo ndani ya nchi hiyo ni kubwa na kubaki kuomba msaada wa mataifa ya Ulaya. Pia wananchi wake robo tatu ni fukara. Mfano Tanzania, hali ya vijijini mbaya. Kuna wazee ukiwaona hadi machozi yanakutoka. Je, lini viongozi watatambua hilo? Ikiwa mimi elimu yangu ni darasa la saba naliona hilo. Je, wao wamesoma hadi chuo kikuu hawalioni? Abdushakur, fursa ni yako. Haya, msikilizaji anataka kupata jawabu ni katika kipindi cha maswali na majibu.
Hilo mkamiti swala zito kabisa, lakini kwa ufupi ni kwamba viongozi wa kisiasa wanafahamu kabisa hali hiyo ya ufukara wanapotembelea nchi nzima kufanya kampeni zao, lakini baada ya kuchukua madaraka mara nyingi wanasahau. Hata hivyo, wanapochukua madaraka wanakumbwa na matatizo mengine ya nchi na ufukara unasahauliwa au unakuwa nyuma katika masuala yao, haiwi kipaumbele. Sera zinapitishwa lakini utekelezaji ni dhaifu. Sababu za kuwa hali hiyo inatokana na siasa mbaya, uongozi mbaya na usimamizi mbaya wa maendeleo au misitu, wanasema wachambuzi wa masuala ya maendeleo. Lakini kipingamizi kikubwa zaidi wanasema ni rushwa ikifuatiwa na maslahi ya mataifa tajiri yenye lengo la utajiri huo unaozungumziwa wa madini. Tatizo la pili ni kwamba tangu uhuru mataifa hayajatafakari vyema juu ya masuala ya maendeleo ya muda mrefu wala kutafuta wataalamu wa huko huko nyumbani kupanga namna ya kutumia utajiri na rasilimali inayopatikana katika nchi hizo. Halafu tatizo la tatu kubwa ni ukosefu wa wataalamu na dhamira nzuri ya viongozi kutumia utajiri huo kwa ajili ya maendeleo na wakazi maskini wa nchi zao. Utakuta rushwa imekithiri na inachukua nafasi ya juu.
Sasa swala linalofuata ni juu ya rushwa, kutoka kwako Doto Mahona wa Mangungu, Igunga, Tabora, Tanzania. Unauliza, je, ni mataifa gani yanayoongoza utoaji na upokeaji wa rushwa hapa duniani? Na hadi sasa ni nchi gani iliyopiga hatua kudhibiti rushwa? Hili suala, Abdushakur, linazungumziwa kila siku katika nchi zinazoendelea. Sasa basi, unaweza kutufahamisha nchi inayoongoza kwa rushwa? Ukumbi unarudi tena kwako katika kipindi cha maswali na majibu. Msikilizaji anataka kupata jibu sahihi.
Naam, swala zuri kabisa. Basi kulingana na taasisi kubwa kabisa duniani ya kupambana na rushwa, Transparency International, kuna vigezo kadhaa vinafuatiliwa kuamua kiwango cha rushwa katika nchi za dunia. Utaratibu unaotumiwa na Transparency ni kwamba imepatia John Graf Lambsdorff, waziri wa mambo ya nchi za nje wa zamani wa Ujerumani na hivi sasa katika chuo kikuu cha Passau Ujerumani, ana jukumu la kutayarisha ripoti yake ya kila mwaka CPI. Wanatumia uchunguzi kutoka wataalamu kutoka taasisi 12 za dunia na kutayarisha ripoti ya CPI. Na kwa miaka 6 mfululizo kuanzia mwaka 2012 hadi hii leo, Denmark inaongoza kwa nchi isiyopokea au kutoa rushwa, na hiyo ikiwa imepata natija ya nukta 88, ikiwa imeshuka kutoka 92 mwaka 2014. Inafuatiwa na New Zealand, Finland, Sweden, ziko juu kabisa, mataifa ya Scandinavia. Na nchi katika orodha iliyoko chini kabisa ambapo rushwa imekithiri ni Somalia, ikifuatiwa na Sudan Kusini, Syria, Korea Kaskazini, Yemen na Sudan, ambapo Somalia ina natija 10 katika orodha hiyo. Na mkamiti, naona muda hauturuhusu swala hilo, tutaweka uporo au maswala mengine kama unayo, tutaweka uporo hadi wakati mwingine. Mimi namona BMJ Muridhi yuko tayari kuingia na vijimambo. Kwa hivyo mimi ninasema asanteni na msikose kwa nasi wakati wote. Alamsik, hadi wakati mwingine. Mimi ni Abdishakur Abud nikisema lala salama.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umewadia ule wakati ambapo mimi huingia hapa studio kukuletea yale yaliyojiri katika ulimwengu wa vioja, vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Safari yetu ya viji mambo hivi leo inaanzia hapa Marekani, katika jimbo la North Carolina. Kampuni moja ya kutengeneza mvinyo ya hapa Marekani inasherehekea baada ya kutumia mbinu zisizo za kawaida kupata gari lake ambalo lilikuwa limeibwa. Hayo yametokea wiki hii mjini Charlotte, North Carolina, baada ya van ambayo hutumika kusafirisha vileo kuibwa na watu watatu ambao polisi wanasema walilitorosha kwa kasi kubwa kabla ya kutokomea. Na baada ya kupiga simu kwa polisi na kuripoti kwamba gari lao lenye thamani ya pesa chungu nzima lilikuwa limepotea,
Jefferson County 911.
Yes, I took your call by high school.
Polisi hawakuchukua hatua za haraka na kuwabidi wakuu wa kampuni hiyo kutafakari kuhusu jinsi wangelipata gari hilo. Baada ya wakuu hao kufanya mikutano, kampuni hiyo ilitangaza kupitia redio, televisheni na mitandao ya internet kwamba yeyote ambaye alikuwa na habari zozote kuhusu gari hilo lenye rangi nyeusi na ya kijani kibichi angepewa kiasi kikubwa cha pombe aina ya keg iwapo atatoa ripoti hizo. Dakika chache tu baada ya tangazo hilo, msikilizaji, simu zilianza kulia si haba.
Call from Brazos Color.
watu ambao bila shaka walikuwa na kiu kingi katika maeneo mbalimbali waliripoti kwamba wameliona gari hilo, na wengine kusema kwamba walikuwa na habari kuhusu watu walioiba gari hilo. Kampuni hiyo imesema kwamba zaidi ya watu 15 walijitokeza kwa mara moja na kusema kwamba walijua gari hilo lilikuwa wapi. Na baada ya gari hilo kupatikana likiwa salama salimini, kampuni hiyo iliwaitia karamu ya pombe watu wote ambao walikuwa na habari kulihusu, na walipigwa video inaonyesha kwamba ilikuwa ni furaha na vigelegele wakati wa karamu hiyo. Baadhi ya watu walioshuhudia kwa mbali wamevieleza vyombo vya habari kwamba wengi wao walilewa chakari wasijue jinsi ya kurudi nyumbani kwao, na ikawabidi maafisa wale kuwapa pahali pa kulala. Na tukiachana na hayo ya watu wanaokunywa vileo kupindukia baada ya kuripoti kuhusu gari lililoibiwa, twende moja kwa moja kwingineko. Mtu mmoja katika kaunti ya Pinellas, jimbo la Florida hapa hapa Marekani, ambaye alikuwa uchi wa mnyama, aliingia kwa duka moja usiku wa manane siku ya Alhamisi na kuiba vifaa mbalimbali pamoja na pesa. Cha ajabu, msikilizaji, ni kwamba mwizi huyo ambaye picha zake zimeenea kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutolewa na polisi, alitekeleza wizi huo taratibu bila haraka yoyote, na baadaye akajipiga selfie kadhaa akiwa kwenye eneo la tukio. Maajabu. Polisi wa jimbo hilo wanatoa wito kwa umma kutoa ripoti zozote walizonazo kuhusu mwizi huyo. Afisi ya sherifu imesema kwamba mshukiwa huyo aliiba kamera kadhaa pamoja na sanduku la kuhifadhi pesa lililokuwa na dola za Marekani 250. Na hayakuishi hapo, msikilizaji, manake picha za video za CCTV zinamuonyesha mtu huyo akila hot dog baada ya kutekeleza wizi huo. Gazeti la Huffington Post limeripoti kwamba mtu huyo pia alisababisha hasara inayokisiwa kuwa ya dola 5,000. Na kufikia hapo, msikilizaji, naona muda wangu hapa studio umenipa kisogo. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka, kama ilivyo ada, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba kikulacho kinguoni mwako, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Marekani imekubali kubadili ushuru kwa aluminium nabati kutoka Canada na Mexico. Makubaliano hayo ya kwanza yaliripotiwa jana Ijumaa na gazeti la Washington Post, ambalo linasema linazitaka serikali ya Canada na Mexico kupitisha hatua za kuzuia kwamba chuma kutoka China na aluminium kusafirishwa kuja nchini Marekani kupitia katika nchi zao. Wizara ya usalama wa ndani hapa Marekani imeanza kuwasafirisha kwa ndege mamia ya wahamiaji kutoka kusini mwa Texas hadi San Diego, California, kwa ajili ya taratibu za uhamiaji, maafisa wa uhamiaji wamesema jana Jumatatu. Watawala wa kijeshi nchini Sudan wametangaza kuwa mazungumzo yataanza tena na viongozi wa maandamano kesho Jumapili, siku nne baada ya majenerali kusimamisha mashauriano juu ya upatikanaji wa utawala wa kiraia katika nchi hiyo. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.